Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Control Systems for Complete Idiots ni David Smith ay isang maikling panimulang aklat sa classical control theory na inilathala bilang bahagi ng seryeng Electrical Engineering for Complete Idiots. Nakasulat ito sa konteksto ng electrical engineering, pero malinaw na inilalagay ng aklat na mahalaga rin ang control system sa mechanical electronics, civil engineering at iba pang larangan. Layunin nitong ipakilala sa paraang may kaunting matematika hanggat maaari kung paano inilalarawan at sinusuri ang mga sistemang tumatanggap ng input at nagbibigay ng output. Gumagamit ito ng mga halimbawa mula sa mga automatikong kagamitan, proseso sa katawan at mas malalaking teknolohiyang tulad ng sasakyan at guided systems. Saklaw ng organisasyon nito ang introduksyon Laplace Transform, Transfer Function, System Representation, Time Response, Stability, Root Locus at Frequency Domain Analysis. May binanggit ding mga halimbawa sa MATLAB. Hindi ito idinisenyo bilang kapalit ng kumpletong engineering textbook. Sa halip, isa itong mabilis na unang pagtingin sa bokabularyo at pangunahing paraan ng pag-iisip na kailangan bago humarap sa mas formal at mas malalim na pag-aaral ng control engineering. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa control system bilang ugnayan ng input, output, at disturbance. Nagsisimula ang aklat sa pinakapayak na tanong ano ba ang system at kailan ito nagiging control system. Inilalarawan ito ang system bilang magkakaugnay na physical na bahagi na kumikilos bilang isang unit para sa isang layunin. Nagiging control system ito kapag ang pagkakaayos ng mga bahaging iyon ay may tungkuling magdirekta o mag-regulate ng sarili nitong kilos o ng kilos ng ibang system. Mahalaga ang simpleng depinisyong ito dahil ito ang pundasyon ng lahat ng kasunod na pagsusuri. Hindi muna inuuna ang komplikadong equation, kundi ang pagtukoy kung ano ang stimulus o input at ano ang aktual na response o output. Ipinapakita rin ng aklat na hindi laging iisa at automatikong malinaw ang input at output. Sa isang physical na pangyayari, maaring iba ang pipiliing variable depende sa layunin ng pagsusuri. Halimbawa, sa isang appliance, maaring boltahe ang input at bilis, init o posisyon ang output. Ang ganitong pagpili ang tumutukoy kung anong modelong gagamitin ng engineer. Isinasama rin ang disturbance o anumang signal na nakasisira sa gustong output, mula man sa loob o labas ng system. Mahalaga ito sa aktual na engineering dahil ang isang disenyo ay hindi lang dapat gumana sa ideal na kondisyon. Dapat nitong mapanatili ang katanggap-tanggap na response kahit may ingay, pagbabago ng load, vibration o iba pang hindi inaasahang impluensya. Sa ganitong paraan, inuugnay ng panimula ang abstraktong control theory sa praktikal na pag-regulate ng mga tunay na proseso. Ikalawa, Laplace Transform bilang tulay mula differential equations tungo sa algebraic analysis. Isang sentral na paksa ng aklat ang Laplace Transform, ang pamamaraang ginagamit sa classical control theory upang gawing mas madaling manipulahin ang mga modelong nakasulat bilang differential equations. Sa maraming physical system, ang galaw ng output ay nakadepende hindi lang sa kasalukuyang input kundi pati sa pagbabago nito sa paglipas ng oras. Dahil dito, natural na lumalabas ang derivative sa mga equation ng circuit, motor, mekanikal na bahagi, at iba pang proseso. Mahirap silang pagsamahin at lutasin ng direkta, lalo na kapag maraming magkakabit na component. Sa Laplace domain approach, ang time domain equation ay isinasalin sa equation na gumagamit ng complex variable na S. Ang derivative ay nagiging algebraic term, kaya mas praktikal ang pag-factor, pagkuha ng ratio, at pagsusuri ng mga katangian ng system. Mahalaga rin ang paghawak nito sa initial conditions na may epekto sa tugon ng system sa umpisa ng operasyon. Iniibig sabihin nito na nawawala ang pisikal na kahulugan ng proseso. Sa halip, nagkakaroon ng engineer ng ibang pananaw kung saan mas madaling makita ang mga salik na nakaapekto sa response. Ang halaga ng paksang ito sa isang introductory book ay nasa pagbibigay nito ng wika para maintindihan ang mga susunod na kabanata. Ang transfer function, poles at zeros, time response, stability, at frequency response ay karaniwang sinusuri gamit ang Laplace domain representation. Gayunman, dahil maikli ang aklat at sadyang minimal ang matematika, mas mabuting ituring ang bahaging ito bilang orientation. Ang baguhan na nangangailangan ng mahigpit na derivation at maraming problem set ay kakailanganin pa rin ng mas kumpletong sanggunian. Ikatlo, transfer function at mga block diagram para sa pagmomodelo ng magkakaugnay na bahagi matapos ipakilala ang Laplace transform. Itinuturo ng aklat ang transfer function bilang paraan ng paglalarawan sa relasyon ng output at input ng isang system sa karaniwang palagay na zero ang initial conditions. Sa pinakasimple nitong anyo, ito ang ratio ng Laplace transform ng output sa Laplace transform ng input. Hindi lamang ito isang formula. Isa itong compact na modelo na nagsasabi kung paano binabago ng system ang isang command o excitation bago ito maging actual na response. Dahil dito, pwedeng pag-aralan ang magkakaibang uri ng physical system sa iisang analytical framework. Kasama ng transfer function ang representation ng system, lalo na ang paggamit ng block diagrams. Mahalaga ang block diagram dahil ang totoong control system ay kadalasang binubuo ng magkakahiwalay na bahagi tulad ng controller, plant o prosesong kinokontrol, sensor, at mga daanan ng signal. Kapag naipakita ang bawat bahagi bilang block na may sariling transfer function, pwedeng suriin ang kabuuang epekto ng series o parallel na pagkakabit. Nagiging mas malinaw kung saan pumapasok ang input, saan sinusukat ang output, at paano maaaring makaapekto ang disturbance sa resulta. Ang paraan ding ito ang naghahanda sa mambabasa para sa closed loop analysis. Sa isang feedback arrangement, ang nasukat na output ay ibinabalik upang maikumpara sa reference o nais na value. Ang diferensiya na madalas tawaging error signal ang maaring gamitin para baguhin ang control action. Bagaman may puna ang ilang mambabasa na kulang ang malalim na pagtalakay sa negative feedback, ang transfer function at block diagram framework ay nananatiling mahalagang unang hakbang upang maunawaan kung bakit feedback ang puso ng maraming control application. Ika-apat, time response ng una at ikalawang order na system bilang sukatan ng bilis at kalidad ng tugon. Inilalagay ng aklat ang time response analysis bilang paraan upang tingnan kung ano ang ginagawa ng output habang tumutugon ang system sa isang input. Hindi sapat na malaman na may output ang isang system. Sa engineering, mahalaga rin kung gaano ito kabilis, gaano kalaki ang pag-oscillate, at kung gaano ito kalapit sa target na halaga matapos lumipas ang transients. Dahil dito, ang pagsusuri ng response sa oras ay nagbibigay ng praktikal na sukatan ng performance. Karaniwang hinahati ang time response sa transient response at steady state behavior. Ang transient ay ang pansamantalang kilos pagkatapos magbago ang input, habang ang steady state ay ang natitirang response kapag humupa na ang lumilipas na epekto. Para sa second order systems, mahalaga ang damping ratio at natural frequency. Ang damping ang tumutulong magpaliwanag kung ang output ay mag-o-oscillate bago tumigil, sobrang bagal na lalapit sa target, o mabilis na aabot ng halos walang oscillation. Kaugnay nito ang mga katangiang tulad ng rise time, peak time overshoot at settling time. Ang focus sa step response ay kapaki-pakinabang dahil ang step input ay isang madaling standard test signal. Para itong bigla ang pagbabago ng command gaya ng pagtaas ng target na bilis o posisyon. Sa pagtingin sa response, nasusuri kung ang system ay mabilis ngunit sobrang maalog o maayos ngunit napakabagal. Ito ang mahalagang trade-off sa control design. Sa isang maikling introduksyon, hindi nito kayang palitan ang malawak na numerical design exercises. Ngunit naipapakita nito kung bakit ang mga graph at time specifications ay may direktang kahulugan sa aktual na performance ng isang makina o proseso. Panghuli, stability, root, locus, at frequency domain analysis bilang magkakaibang lente sa disenyo sa mga huling paksa. Inililipat ng aklat ang pansin mula sa simpleng paglalarawan ng response tungo sa tanong na mas critical sa control engineering, mananatili bang kontrolado ang system. Ang stability ay tumutukoy sa kakayahan ng system na hindi magkaroon ng walang hanggang paglaki o tuloy-tuloy na mapaminsalang oscillation matapos ang input o disturbance. Sa classical analysis, mahalaga rito ang lokasyon ng pole sa CE plane dahil malaki ang ipinahihiwatig ng mga ito tungkol sa anyo ng natural response at kung ito ba ay humuhupa o lumalala sa paglipas ng oras. Ang root locus ay isang graphical na paraan upang makita kung paano gumagalaw ang closed loop poles habang binabago ang isang parameter, kadalasan ang gain. Practical ito dahil ipinapakita nitong ang pagtaas ng gain ay hindi automatikong pagpapabuti. Maari nitong pabilisin ang response sa isang saklaw, ngunit maari rin nitong itulak ang poles sa posisyong nagdudulot ng sobrang oscillation o instability, kaya ang root locus ay paraan ng pagtingin sa kompromiso sa pagitan ng bilis, damping at katatagan. Idinadagdag ng frequency domain analysis ang ibang pananaw. Sa alip na tingnan ang response sa biglaang pagbabago sa oras, sinusuri nito kung paano tumutugon ang system sa mga signal na may magkakaibang frequency. Mahalaga ito kapag may vibration, periodic disturbance, ingay sa sensor o command signals na nagbabago-bago. Sa kabuuan, ang tatlong paksa ay magkakaugnay pero hindi pareho ang gamit. Ang stability ay pangunahing pamantayan ng kaligtasan at pagiging maaasahan. Ang root locus ay gabay sa pag-adjust ng parameter at ang frequency domain view ay tumutulong umunawa sa sensitivity ng system sa iba't ibang uri ng signal bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang control systems for complete idiots para sa mambabasang gustong magkaroon ng mabilis na mapa ng classical control theory bago kumuha ng mas formal na kurso o so magbasa ng makapal na textbook. Maari itong maging panimulang babasahin para sa estudyante sa electrical, electronics, mechanical o kaugnay na engineering, lalo na kung may batayang calculus at physics. Maari rin itong magsilbing refresher para sa taong dati nang nakakita ng mga konseptong tulad ng Laplace transform, transfer function, step response at root locus. Ngunit nais munang balikan ang kabuuang larawan. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang maikling saklaw at pagtatangkang ikonekta ang control system sa mga pamilyar na automatikong proseso. Hindi ito nakaposisyon bilang kapalit ng standard engineering text at mahalagang tanggapin ang limitasyong iyon. Ang ilang pampublikong review ay pumupuna sa organisasyon, paggamit ng mga terminong hindi agad ipinapaliwanag at mga problema sa pagsulat at pag-edit. May puna rin na hindi sapat ang pagtalakay sa negative feedback, isang pundamental na bahagi ng control systems. Kaya hindi ito ang pinakamainam na tanging sanggunian para sa ganap na baguhan na nangangailangan ng malinaw na derivation, maraming solved examples, at mahigpit na pagsasanay. Gayunpaman, namumukod ito sa pagiging isang maikling orientation na pinagsasama ang pangunahing classical topics sa iisang madaling lapitang volume. Pinakamabisa itong gamitin bilang guidepost kasabay ng mas maayos na textbook, lecture, o MATLAB practice, hindi bilang huling otoridad sa paksa. Kung gusto mong sumuporta DAVS MITH, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.